بك يا كريم. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد آمين، وعود لما بدأناه. فما زلنا مع أعمال القلوب هذا، وقد وصلنا إلى اللقاء 70. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt A'malu al-Qulub, die Taten der Herzen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 70, und ich begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت مع أعمال القلوب. بينا فيما مضى أهمية الحديث عن أعمال القلوب، فأعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح هي الفرع. فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، وفي هذا بيان لأهمية أعمال القلب. وبينا أيضا أن الإنسان له طريق في الدنيا وله طريق للآخرة. أما طريق الدنيا فتقطع بالأرجل والأقدام، قال تعالى: فامشوا في مناكبها عليكم السلام، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، والمشي يكون بالأرجل والأقدام أخذا بالأسباب وسعيا على طلب الأرزاق، هذا في الدنيا. بينما الطريق إلى الله وهي طريق الآخرة تقطع بالقلوب والأعمال، تقطع بالقلوب والأعمال. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالطريق إلى الله تقطع بالقلوب. وقال أيضا: وجاء بقلب منيب، جاء بقلب منيب. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب، تقطع بالأعمال الصالحات. وهذا أيضا بيان لأهمية أعمال القلب. لذلك بدأنا فيما مضى نذكر بعض أعمال القلوب، وكان على رأسها الإخلاص لله رب العالمين، وفصلنا في قضية الإخلاص. ثم ثنينا بالحديث عن عمل آخر وهو الخوف، من الله رب العالمين، وفصلنا في خلق الخوف من الله تعالى، ثم انتقلنا إلى الخلق الثالث والذي ما زلنا في رحابه، وهو خلق الرجاء، أن ترجو ما عند ربك من خير. هذا الرجاء يقوم على حسن العمل وحسن الاستقامة. تكلمنا عن مفهوم الرجاء، أهمية الرجاء، وثمرات الرجاء، ووصلنا إلى مسألة مهمة وهي موضوع اللقاء بعنوان التلازم بين الخوف والرجاء. التلازم بين الخوف والرجاء، وهذا ما سوف أوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
ما معنى التلازم؟
يعني الخوف والرجاء متماسكان.
Meine lieben Geschwister, die Taten der Herzen, das ist der Ursprung, eines der wichtigsten Anbetungsarten, die ein Muslim haben kann, nämlich die Taten der Herzen. Und das ist der Ursprung in dem Sinne, je nachdem wie dein Herz ist, so werden auch die anderen Taten aus deinen anderen Körperteilen, dazu gehört die Zunge und die Hände und die Füße, werden ebenfalls davon sehr stark beeinflusst. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es gibt ein Organ im Herzen, ein Organ im Körper. Wenn es gut ist, dann sind alle anderen Organe gut. Und wenn es schlecht ist, sind alle anderen Organe schlecht, und das ist das Herz. Der Mensch, meine lieben Geschwister, hat zwei Wege. Er hat zwei Wege. Einmal der Weg in der Dunya, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا, so lauft gerade in ihr hinein, mit Arbeit rausgehen, ihr kennt ja alle die ganzen Taten, die wir machen. Und es gibt einen anderen Weg, nämlich der Weg ila al-akhirah, auch ila Allah, zu Allah Azza wa Jal, zum jüngsten Gericht, also zum Yawm al-Qiyamah. Und dieser Weg wird umgesetzt durch Taten und die Taten der Herzen. Das heißt, das Herz und die Taten, die guten Taten, das ist quasi unser Proviant, das uns Yawm al-Qiyamah zum Paradiesgarten führen kann. Und wir haben in den letzten Vorträgen auch angefangen, dies genauer zu beschreiben, denn wir wissen, dass die Taten des Herzens, dass die Überzeugung, die wir in uns drin haben, extrem wichtig ist. Allah Azza wa Jalla sagt, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, an dem Tag, an dem es weder dein Vermögen, dein Geld oder deine Kinder von Nutzen sind, außer derjenige, der mit einem reinen Herzen zu Allah Azza wa Jalla kommt. Mit einem reinen Herzen. Und das ist eins der größten Schwierigkeiten, die wir haben. Und es kann niemand so einfach kontrollieren. Und deshalb sind diese Vorträge umso wichtig für uns. Und aus diesem Grund, und Allah, und in der Überlieferung steht ebenfalls drin, dass Allah Azza wa Jalla gesagt hat, oder über Allah gesagt wird, إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ, Allah schaut nicht eure Bilder an oder wie ihr trainiert seid oder wie ihr ausseht, sondern ihr schaut nur in euren Taten und eure Herzen. Das heißt, das ist der hauptwichtige Teil in unserem Leben, unsere Herzen, dass wir sie reinkriegen. Und deshalb haben wir angefangen, zunächst einmal mit einer Anbetungsart, einer sehr, sehr wichtigen Anbetungsart zu sprechen, nämlich Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Wie komme ich dahin? Wir haben darüber gesprochen. Und ebenfalls über eine weitere Anbetungsart, nämlich Al-Khauf, die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und heute, oder wir haben angefangen, über eine weitere Anbetungsart zu sprechen, nämlich Ar-Raja, die Hoffnung. Und wir haben diese Anbetungsart erklärt und definiert, und wir haben ebenfalls die Früchte daraus gezogen. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir darüber sprechen, über die Verbindung zwischen Hoffnung, Ar-Raja, und Al-Khauf, die Furcht.
Al-Allamatu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala shabbah al-insan bil-ta'ir wa qala inna al-ta'ira lahu ra'sun wa lahu janahan amma al-ra'su fahiyya al-mahabba وأما الجناحان الخوف والرجاء. الطائر بلا محبة يعني بلا رأس يموت فلا حياة، كذلك العبد بلا محبة صادقة لله ولرسول الله عليه الصلاة والتسليم فلا حياة. الجناحان خوف ورجاء، والطائر لا يستقيم له مواصلة الطيران إلا بالجناحين معا، إذا كسر أحد جناحيه يعجز عن الطيران وعن السير والوصول، كذلك المؤمن إذا كسر أحد الخلقين فيه الخوف أو الرجاء لا يصل إلى الله عز وجل، فلابد من جناحين، لابد من خوف ولابد من رجاء. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بصورة الفاتحة، وبين أن للعبادة أركانا ثلاثة: محبة، رجاء، خوف. فقال في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذه المحبة، لأن الحمد أن تصف المحمود بصفات جماله وصفات كماله وصفات جلاله، وهذا دليل حب، فأنت تحمد ربك سبحانه على إحسانه وعلى محاسنه، فالحمد محبة. قال وفي قول الله تعالى: الرحمن الرحيم، رجاء، لأنه رحمن ذو رحمة واسعة، لأنه رحيم ذو رحمة واصلة، فمهما قصرت مجرد أن تتوب، مجرد أن ترجع إليه يغفر ويعفو ويرحم، يبدل السيئات إلى حسنات، فهذا هو الرجاء، ترجم عنده الرحمن الرحيم. قال وفي قولنا: مالك يوم الدين، هذا هو الخوف، فهو المالك ليوم الحساب سبحانه جل جلاله، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فلابد أن تخشاه، لابد أن تخافه جل في علاه. قال: بالمحبة والرجاء والخوف إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك بالمحبة وبالرجاء وبالخوف. لذلك هناك تلازم بين الرجاء والخوف، فإذا وجد الرجاء وجد الخوف، وإذا وجد الخوف وجد الرجاء، لأن الراجي الخير يخشى الشر، يبقى عنده رجاء وعنده خوف، وكذلك الخائف، الخائف من الله يرجو ما عنده من خير. إذن هناك تلازم بين الخوف والرجاء، فإذا وجد الرجاء في قلب العبد وجد الخوف، وإذا وجد الخوف في قلب العبد وجد الرجاء. لذلك قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة، لأن الراجي خائف وجل، فالذي يرجو ما عند الله تعالى من خير سواء في دنيا أو في دين إنما يخاف الله عز وجل. أنا أرجو الحياة الطيبة وأرجو الفلاح يوم القيامة، فلابد لي من عمل صالح يقربني إليه، لابد أن أنتهي عن المنكرات، لابد أن أبتعد عن المعاصي والزلات، ده خوف. يبقى الراجي خائف، لذلك قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يبقى حضرتك بترجو الحياة الطيبة، نعم، طيب طبق ما يؤدي للحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى إذا أردت الحياة الطيبة لابد أن تحقق الإيمان الصادق، لابد أن تحقق العمل الصالح، بغير هذا لا يمكن أبدا أن تحيا حياة طيبة، لأن الله تعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يترجم المترجم ونواصل إن شاء الله.
ابن القيم رحمه الله تعالى hat الخوف die Furcht, الرجاء die Hoffnung und المحبة die Liebe verglichen mit einem Vogel. Der Kopf des Vogels ist die Liebe und die beiden Flügel ist jeweils die Furcht und die Hoffnung. Und natürlich ohne die Liebe oder ohne den Kopf stirbt man. Das heißt, die Liebe muss vorhanden sein. Ohne die Liebe kann man die anderen beiden gar nicht haben. Wenn du auf Allah etwas hoffst, dann muss man Allah glauben und ihn lieben. Anders geht es nicht. Und die anderen beiden Flügel, die Furcht und die Hoffnung, die mussten gleichgestellt sein. Wenn ein Flügel brechen sollte, wirst du nicht mehr fliegen können. Und deshalb sagt man hier, dass diese drei Eigenschaften, die Liebe, die Hoffnung und die Furcht vor Allah, die müssen vorhanden sein. Und der Beweis dafür hat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Surat Al-Fatiha genommen. Er sagt, rahimahullah ta'ala, wenn wir sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamd ist ja Lobpreisen. Wenn wir Lobpreisen sagen oder Alhamd sagen, das ist eine Liebe. Warum? Weil wir lobpreisen Allah Azza wa Jal für seine Schönheit. Wir lobpreisen Allah Azza wa Jal für seine Vollkommenheit. Das ist eine die schönen Eigenschaften von Allah Azza wa Jal lobpreisen. Und das bedeutet der erste Vers hier in dieser Surah. Wenn wir sagen Ar-Rahman, Ar-Rahim, der Barmherzige, das ist die Hoffnung. Wir hoffen, dass er uns barmherzig ist. Ar-Rahman, das ist die vollkommene Barmherzigkeit. Also gewaltige Barmherzigkeit. Unbeschreiblich viele Barmherzigkeit. Ar-Rahim, die immer wiederkehrende Barmherzigkeit, die nicht aufhörende Barmherzigkeit. Und das ist Ar-Raja, nämlich die Hoffnung. Und solange du Reue zeigst, wird Allah Azza wa Jal dir vergeben und dir verzeihen. Und deshalb hoffen wir, aufgrund dieser beiden Begrifflichkeiten, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dass er uns unsere Sünden verzeiht. Und wenn wir sagen, Malik Yawmiddin, dann wissen wir, er ist der König, Yawmul Qiyamah. Wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, wenn du keinen einzigen Ton mehr hörst, alle hören zu und warten darauf, voller Angst und Furcht vor ihm. Warum? Weil er ist der Richter, Yawmul Qiyamah. Und das ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit diesen drei Eigenschaften, Al-Mahabba, die Liebe, Al-Raja, die Hoffnung, Al-Khauf, die Furcht, sagen wir, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Mit diesen drei Türen bitten wir Allah Azza und sagen, ja Allah, dir bitten wir an und dich alleine beten wir um Hilfe. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, in Surat Nuh, ما لكم لا ترجون لله وقارا لا ترجون الرجاء لله وقارا. Hier bedeutet, wieso habt ihr vor Allah keine Furcht? Wieso seht ihr den Wert von Allah Azza nicht an? Deswegen ist hier eine gewisse Verbindung zwischen Ar-Raja und Al-Khawf. Er sagt, wieso habt ihr keine Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala? Denn wie er in anderen Überlieferungen, anderen Versen auch sagt, er sagt, er sagt, derjenige von euch, der etwas Gutes tut, unabhängig davon, ob ein männlich oder weiblich, und er ist gläubig, er ist Mu'min, dann werden wir ihm denken, ein gutes Leben geben, Hayatan Tayyiba. Aber wenn diese guten Taten nicht vorhanden sind, wenn diese Anbetungsarten nicht vorhanden sind, dann kann man nicht viel erwarten. Und er sagt ebenfalls einen anderen Vers, وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِ. Und derjenige, der aufhört, mich zu gedenken und die guten Taten zu tun, dann wird er يَوْمُ الْقِيَامَةِ ebenfalls vergessen werden. Oder er wird nicht ein gutes Leben führen. wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran in ungefährer Übersetzung gesagt hat. Das heißt, wir müssen von den guten Taten mehren.
إذن إذا أردت أن تحقق الحياة الطيبة فعليك بالإيمان الصادق وعليك بالعمل الصالح. إن خالفت هتكون المعيشة الضنك والعياذ بالله. ومعنى كلمة ضنك يا إخوة، الضنك معنى إيه؟ الضنك يعني العنت والتعب والمشق. تجد في كل حياتك عنت وضيق وكرب وهم لا ينتهي، عدم توفيق في أي شيء، تعب وهموم، القلب لا يجد راحة، لا يجد فرحة، لا يجد سعادة. إيه السبب؟ أعرضنا، بعدنا عن المنهج. ولذلك بيّن الله تعالى في موضع آخر السبيل للفوز بالفردوس الأعلى عندك كده في سورة المؤمنون. هذه السورة يا إخوة أول 11 آية فيها كمال السعادة، يعني 11 آية دول يكفوا المؤمن ليصل إلى الجنة بل إلى الفردوس الأعلى. فيها حوالي 6 صفات فقط سهلة ميسورة، العمل ميسور جدا. الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون. يعني أفلح المؤمنون يعني حصلوا المرغوب ونجوا من المرهوب. المرغوب، المرغوب حياة طيبة في الدنيا ونعيم في الآخرة، ده المطلوب المرغوب. ايه الخوف؟ الضنك في الدنيا والعذاب في الآخرة. هتبعد عن ده وتحصل المطلوب اللي انت ترغب فيه، حياة طيبة وسعادة في الدنيا ونعيم في الجنة. قد أفلح المؤمنون، ادي الصفة. من هم يا رب؟ ايه صفاتهم حتى نفعل هذه الصفات فنكون منهم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه أول صفة، الخشوع في الصلاة. وانت بتصلي القلب خاشع، الجوارح ساكنة، تعظم الله عز وجل، تقبل على الله بكليتك. فيش دنيا بقى خلاص، لان انا بصلي صلاة مودع، ربما دي تكون آخر صلاة وألقى الله بعدها، فلابد أن أحسن هذه الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، أدي صفة. والذين هم عن اللغو معرضون، طهارة اللسان بقى، ما يعرف الكذب ولا الغيبة ولا النميمة ولا سب الناس بلا ضوابط ولا اللعن ولا القذف ولا الخوض في أعراض المسلمين أبدا. عنده لسان طيب، لسان ذاكر لله، لسان طائع لله، لسان لا يعرف إلا الخير، كلامه طيب، لا يؤذي أحدا بلسانه، لا يضر أحدا بلسانه. صفة جميلة جدا. دي الصفة الثانية. الثالثة، والذين هم للزكاة فاعلون، سواء زكاة النفس بتطهيرها من الآفات والعلل والأمراض والشهوات والشبهات، وتهذيب النفس بالطاعات والأعمال الصالحات، أو زكاة المال لما يكون عندك نصاب من المال، يعني ما يعادل 85 جرام من الذهب أو يزيد، وكانت فائضة عن حاجاتك الضرورية وحال عليها الحول الهجري، وجبت فيها الزكاة مدام فائضة. عن كل 1000 يورو بنطلع 25 يورو فقط زكاة مال، يسير، أمر يسير جدا، بتروح للفقراء وأصحاب الحاجات. يبقى دي الصفة الثالثة، أداء الزكاة. الرابعة، والذين هم لفروجهم حافظون، لا زنا ولا فاحشة، يحفظ فرجه، عنده زوج حلال طيب فيتقي الله عز وجل ولا ينظر للحرام ولا يتتبع خطوات الشيطان. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ده الباب الحلال الطيب، أو ما ملكت أيمانهم، ودي خلاص مش موجودة، كانت في صدر الإسلام، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. الصفة الخامسة، والذين هم لأماناتهم. الصفة السادسة، وعهدهم راعون. 6 صفاتهم تكتمل بنفس الصفة الأولى، وهي الصلاة، لأنه بدأ بالخشوع وينتهي بالحفاظ على الصلاة، هي صفة واحدة. قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظ في الوقت على الصلاة إلا من عذر، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ست صفات بس يا إخوة، هل هي كثيرة؟ والله أبدا، يسيرة سهلة، وقليل ما ومن يحرص عليه. بل العجيب يا إخوة إن جميع الصفات المذكورة حصرت بين الصلاة، في الأول الخشوع في الصلاة، وفي الآخر الحفاظ على الصلاة، وبينهما جميع الصفات، وكأن الخير كله محصور في الصلاة، لأن الصلاة دعوة لكل خير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. عشان كده كثيرا ما أقول أشد الناس حرمانا من ترك الصلاة، إي والله، وكثيرا ما أقول في نفسي سبحانك يا رب ماذا فعل هذا العبد حتى يحرم من مناجاتك. والله يا إخوة السعادة حقا في وضع الجبهة على الأرض لعظمة الله، لا يذوق طعمها إلا أهل الصلاة، وانت قائم بين يدي ربك تناجي الملك. ده الإنسان في الدنيا إذا أراد أن يصل إلى عظيم من عظماء الدنيا شبه مستحيل. تخيل أنت مثلا كده إنسان عادي تريد أن تقابل رئيس دولتك، أو إن كان مالكا كالمغرب والسعودية عايز تقابل الملك، يستحيل إنك تقابل عشان توصل، يستحيل. ده لو أنت عاوز تقابل رتبة من الرتب بتوع الشرطة شبه مستحيل عشان توصل له. ده دلوقتي أمين الشرطة بقى باشا، عشان تاخد منه كارت بتمشي منفوخ، ما بالك بملك الملوك الخلاق جل جلاله العزيز الجبار، تقابله سهل جدا، تتوضى وتقول الله أكبر، بتنجيه، بتكلمه ويكلمك، بيسمعك، بيغفر لك، بيرحمك، بيسعدك. ورغم ده كله في فلان تارك للصلاة، يبقى ده خاسر ولا لا؟ والله أشد الناس خسرانا الذي لم يعرف طريق ربه. ولذلك من جمال القرآن يا إخوة يقول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ففروا إيه؟ إلى، مع إن المفترض الخائف يهرب ممن يخاف منه، صح؟ أنا لو خايف من الواد حسام اللي جنبي ده وعرفت إنه هو جاي مسجد النور في دلينجن مش هاجي هنا، مش بخاف منه، صح؟ أهرب منه، ده من المخلوق، إنما الخالق خايف منه روح له. الله شوف الرحمة، أنا خايف من الله، نقول لك صلي، قرب منه، صوم، زكي، اقرأ القرآن، استغفر الرحمن، تصدق، اعمل عمل بر. دي الرحمة بقى، جعل الخوف منه فرارا إليه، بخلاف الخوف من المخلوقين فرارا منهم، فرارا منهم، لأن الله رحيم. فالسعيد من رجاه وخافه فحقق سعادة الدين والدنيا معا. وسوف أضرب لكم مثالا في أعمال البر تبين جمالية الدين بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
نعم، wir haben vorhin eine Aya erwähnt, wo wir gesagt haben, dass Allah Azza wa Jal gesagt hat, ومن أعرض عن ذكري، derjenige, der nicht an Allah Azza wa Jal gedenkt oder sich von ihm abwendet, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً danke. Dann wird er ein Leben führen, das Dank ist. Was heißt Danke? Danke heißt hier in dem Fall, du bekommst ein Leben, du hast nur Probleme, subhanallah. Du hast Problem hier, du hast Problem da, du hast ein beengtes Leben, du hast Sorgen um dich herum, nichts klappt, gar nichts. Und das ist das Leben, was du bekommst, wenn du dich von Allah subhanahu wa ta'ala abwendest. Aber, alhamdulillah, Allah azza wa jal hat uns einen Weg gezeigt. Er hat uns ganz einfache Eigenschaften gezeigt, wie wir unser Leben verbessern können. Al-Falah. Was heißt hier Al-Falah? Al-Falah heißt, dass wir das, was wir uns wünschen, bekommen und das, wovon wir nicht haben wollen, von uns verboten wird. Was wollen wir haben alle? Wir wollen erstmal die Glückseligkeit in der Erde, auf der Erde. Wir wollen eine Hayat Tayyiba, ein gutes Leben haben, mit Glückseligkeit. Und wir wollen Yawmul Qiyamah ins Paradiesgarten eintreten. Wovor haben wir Angst? Vor ein Ma'isha Danka, ein beengtes, problematisches, sorgenvolles Leben. Und wir haben Angst vor dem Höllenfeuer. Und das steckt vor dem Falah. Al-Falah heißt, du kriegst, was du willst. Und das, was du nicht willst, wird von dir ferngehalten. Und Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran uns ein paar Eigenschaften, die eigentlich einfach zu erledigen sind oder einfach zu verstehen sind zumindest. Er sagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Al-Mu'minun, die Gläubigen sind. Sie haben die Errettung erlangt. Sie kriegen das, was wir gerade beschrieben haben. Und das, bevor sie Angst haben, werden sie nicht bekommen. Aber wer ja Allah? Dann sagt er, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Diejenigen, die in ihren Gebeten voller Demut sind. Al-Khushu', die Demut, sowohl mit dem Herzen, dass du weißt, dass Allah Azza wa Jal da ist. Du liest den Koran, verstehst alles oder vieles, du weißt, was du sagst. Und deine Körperteile haben eine gewisse Ruhe in sich. Warum? Weil du Furcht vor Allah Azza wa Jal hast. Das ist Al-Khushu' und das kannst du haben, wenn du natürlich ebenfalls die Eigenschaften, die dazu führen, auch erledigst und das Wissen vor allem dazu. Dass du Allah Azza wa Jal sein gewaltiges Dasein vorstellst. Dann sagt er weiterhin subhanahu wa ta'ala وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Diejenigen, die keine Namima kennen, schlecht über andere reden, die keine Riba kennen, diejenigen, die weder beleidigen, noch sagen, guck mal den an oder den an, die kümmern sich nur um ihr eigenes Leben. Das sind diejenigen, oder was man unter Allahu versteht, diejenigen, die sich eher damit beschäftigen, Allah zu bedenken, Gutes zu sagen und alles, was zum Guten führt. Weiterhin sagt Allah Azza wa Jalla, وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Und diejenigen, die Zakat entrichten. Zakat in dem Sinne, entweder Zakat an-Nafs, dass du deine eigene Seele reinigst, durch gute Taten, den Koran lesen und bereinigen, dass du einfach mal die ganzen Gelüste, al-Shahawat, von dir abwendest, dich komplett reinigen. Oder ebenfalls Zakat al-Mal, dass du, wenn du eine gewisse Grenze erreicht hast, wirst du das Geld für die Armen oder Al-Masakin ausgeben. Und weiterhin sagt er, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Alhamdulillah, wir haben unsere Ehefrauen, das heißt, von all anderen Sachen, die wir sonst kennen, die verboten sind,
hatten wir uns
nicht. Und derjenige, der keine Ehefrau besitzt, dann sollte er fasten und darauf abwarten, bis Allah Azza wa Jalla ihm eine Ehefrau zur Verfügung stellt oder eine Ehefrau gibt. Unsere Augen behalten wir bei uns, bei unserem Koran, unseren Freunden und halten sie fern von allem, was verboten ist. Dann sagt er SWT, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Außer ihre Ehefrauen dürfen natürlich ihre Ehefrauen nahe treten. Und das andere ist bei uns nicht mehr vorhanden. Ich glaube, ich will das am besten. Außer gegenüber ihren Gattinnen und was ihre rechte Hand, das sind die Sklavinnen, die wir nicht mehr haben, denn sie sind hier nicht zu tadeln. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَادُونَ Wer aber darüber hinaus etwas anderes begeht, das sind die Übertreter und davon sollten wir nicht sein. Und weiterhin sagt er وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَادِهِمْ رَاعُونَ Und diejenigen, die auf die ihnen anvertrauten Güter und ihre Verpflichtungen Acht geben. Und daraufhin angefangen hat Allah Azza zu sagen, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Er hat mit Demut angefangen im Gebet und als Ende hat er gewählt, diejenigen, die auf die Gebetszeiten achten, diejenigen, die auf ihre Gebete achten. Und all diese Eigenschaften, die Subhanallah zwischen diesen beiden Versen, was die Gebete betreffen, gestellt worden sind, das sind diejenigen, die Al-Firdaus Al-A'la verdient haben und inshallah ta'ala auch betreten werden. Möge Allah Azza wa Jal uns zu diesen Menschen machen lassen. Und subhanallah, er hat diese, all diese Eigenschaften zwischen das Gebet oder den Gebeten gestellt, aus dem Grund, weil das Gebet, das ist eigentlich der Ursprung, die einzige Verbindung, die wir zu Allah subhanahu wa ta'ala haben. Das Gebet ist die einzige Anbetungsart, die uns vom schlechten, fürchterlichen, allati tanha anil munkar wal fahsha, alles brutalste Sünden, die es gibt, sie sorgt dafür, dass wir nicht die Sünden begehen. As-Salat, meine lieben Geschwister, ist die einzige Verbindung zu Allah Azza wa Jal. Und wenn wir uns vorstellen, subhanallah, wenn wir Angela Merkel treffen wollen oder wenn wir jemanden aus unserem Königreich in Marokko oder Syrien oder Iman treffen, ein Ding der Unmöglichkeit. Du wirst niemals in der Lage sein, jemanden zu treffen, der in einer hohen Ebene oder hohe Stellung hat. Aber subhanallah, mit dem Gebet haben wir die Möglichkeit, mit Allah Azza wa Jal zu sprechen. Natürlich nur diejenigen, die diese Anbetungsarten und Eigenschaften besitzen, dass sie zumindest mal diese Verbindung auch kreieren können.
Al-Mithal, Sahabi Jalil ismu Rabi'a رضي الله عنه وارضاه. ربيعة كان خادما للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقوم على خدمة رسول الله. يقول: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم في النهار، فإذا جاء الليل وقفت ببابه لعله أن يحتاج إلي بليل، يعني يجلس كده قدام بيت النبي لعل النبي يحتاج لشيء. يقول: وذات مرة قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سلني يا ربيعة، لو عندك طلب اطلب، اسأل ماذا تريد. طبعا النبي يقول له اسأل، يعني العملية بقى ايه، لازم يسأل سؤالا. يعني يقول ربيعة في بعض الروايات: فقلت في نفسي لو سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يزوجني لزوجني، ولو سألت النبي المال لأعطاني المال، يعني عايز دنيا هيديني مدام قال لي اسألني. فقلت للنبي: أمهلني يا رسول الله. سيدني بس كده فكر، المسألة مش سهلة يعني. فقلت في نفسي: الزوجة أو المال هذه دنيا، أنا لا أريد الدنيا. فقرر علي النبي السؤال، قال: سألني يا ربيع، يعني اطلب طلب وأنا أدعو الله عز وجل يستجيب لك. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. شوف يا إخوة الطلب، شوف حسن الطلب. ما قالش أنا عايز حتة أرض أبنيها فيلا، ولا عايز عربية مرسيدس آخر موديل، والنبي هيجيب له. لو طلب مال هيديله المال، بيت المال موجود. قال ده كله دنيا، أنا عاوز حاجة تاني خالص. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، عاوز أكون معك في الجنة. النبي قال له: أهذا هو؟ يعني هو ده الطلب؟ ما عندكش طلب تاني؟ قلت: هو ذاك، ما عندي غيره. قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. عاوز تكون معايا في الجنة؟ أيوة، حافظ على الصلوات من الآخر، لأن السجود إشارة للصلاة، ذكر الجزء وأراد الكل عليكم السلام. أعني على نفسك بكثرة السجود. وأنا أقولها لنفسي وإياكم، إذا أردنا أن نرافق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفردوس الأعلى، فعلينا بهذا، علينا بكثرة السجود لعظمة الله، علينا بالحرص على الصلوات، حرص على النوافل. إن ربنا مان بقيام الليل خير وبركة، احرصوا على هذه الفريضة ففيها النجاة. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عشان كده كثيرا ما أقول للشباب، خاصة أصحاب المنازل العلمية في الدنيا، اللي عنده ماجستير وعنده دكتوراه وعمال يعمل مش عارف بيسموها إيه في ألمانيا هنا، الدراسات العليا دي بيسموها إيه؟
باتشلا
باتشلا
ماستر
ماستر
هوخشولا
هوخشولا، أقول لهم كل درجات الدنيا العلمية سوف تقف على باب القبر، لا قيمة لها هنا، هي في الدنيا فقط. لما تدخل القبر هنحتاج لمسألة كنا بندرسها في الصفوف الأولية في الابتدائية، من ربك ومن نبيك وما دينك. هي دي، مش نقول لك يا دكتور كلمنا عن الطب، ولا نقول لك يا باش مهندس ايه اخبار البناء والرسومات، ولا يا سعادة الدكتور في الكمبيوتر قول لنا ازاي نعمل البرمجة. ابدا، كل مؤهلاتك العلمية الدنيوية تفضل معك في الدنيا، تيجي عند الموت لا تصل معك الى قبرك. شكرا. احنا عايزين بقى مسألة بسيطة قوي، من ربك ومن نبيك وما دينك. دي سهلة يا عم الشيخ، ليتها كانت سهلة، ليتها كانت سهلة، بل هي من أشق المسائل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مش أي حد بيجاوب يا إخوة، اللي بيجاوب عن المسائل دي اللي عاشها حقيقة في الدنيا، الذي عرف ربه في الدنيا بأسمائه وصفاته وأفعاله، فحقق العبودية له، نفذ أمره واجتنب نهيه، وصدق خبره وصدق أنبياءه واتبع رسله، لن يجيب عن النبي محمد إلا من عرف النبي محمد وتأسى به في الدنيا وعمل بسنته في الدنيا، لن يجيب عن الدين إلا من عرف الإسلام وعمل به في الدنيا، كان مسلما بحق. إذن لازم نهتم بهذه المسائل الثلاث، من ربك، من نبيك، ما دينك. سبب السعادة يا إخوة عندما تجيب عن هذه المسائل يقال لك صدقت، نمك العروس إلى قيام الساعة، يفسح لك في القبر مد البصر، يفرش لك القبر من الجنة، يفتح لك باب إلى الجنة ترى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. فهنيئا لمن أجاب، والإجابة تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى رجاء مع خوف. ضاق المقام، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
ربيعة رضي الله عنه war ein Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hat ihm mit Liebe gedient, tagsüber. Und zwar, er hat ihn so sehr geliebt, dass er nachts, obwohl der Prophet damals sallallahu alaihi wasallam in seinem Haus gewesen war, stand er draußen nachts und dachte sich, vielleicht braucht er noch was. Und eines Tages kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm und sagt zu ihm, Selni ya Rabia, frag mich was. Egal was du haben willst, ich gib's dir. Was wünschst du dir? Und natürlich Rabia war erstmal, er war baff. Er sagt, okay, was kann ich jetzt fragen? Will ich eine Ehefrau haben? Gibt es sie mir bestimmt. Will ich Geld haben? Kriege ich. Aber das ist alles Dunya. Was kann ich fragen? Und daraufhin sagte er, radiallahu anhu, as'aluka, ich frage dich, murafaqataka fil Jannah, ich will dich im Paradiesgarten begleiten. Das ist das Einzige, was er haben wollte. Er hat dem Propheten gedient. Er war ein Diener gewesen. Und trotzdem sagte er, ich will nichts von Dunya, ich will nur das Paradies oder den Paradiesgarten erreichen. Dann sagte er, mehr nicht. Er sagte, nein, ich will nur das mehr nicht. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dann mach viel Sujud. Dann mach viel Sujud. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diejenigen, die auf ihre Gebete achten und viel Sujud machen, sie werden den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begleiten. Denn das Gebet ist die erste Abrechnung, für die der Diener Yawm al-Qiyamah abgerechnet wird. Wenn das Gebet gut war, werden all seine anderen Taten gut sein. Wenn das Gebet schlecht war, werden all seine anderen Taten schlecht sein. Und deswegen, das Wichtigste, meine lieben Geschwister, für jeden Einzelnen von uns, das Wichtigste, dass wir im Grab die drei Fragen beantworten. Kein einziger Titel auf dieser Welt wird dir irgendetwas bringen. Auch wenn du Professor bist, oder Masterstudent, oder Bachelor, oder Doktor. Alle Titel werden am Graben beendet oder stehen bleiben. Die einzigen Fragen werden sein, mein Rabbuk, wer ist dein Herr? Madinuk, was ist deine Religion? Wa man Nabiyuk, und wer ist dein Prophet? Wir denken, einfache Fragen. Kennen wir doch bereits. Nein, nichts da. Das sind eins der schwierigsten Fragen überhaupt. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتُ. Allah wird dich befestigen mit einer befestigten Aussage, was du sprichst, was und in der Akhira. Allah wird dafür sorgen. Und er sagt weiterhin, وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Und die Ungerechten, er wird sie irreführen. Da kannst du nichts machen. Da hast du keine Macht darüber. Und weiterhin, وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Und Allah macht, was er will. Das heißt, derjenige, der und den Propheten studiert, der wird niemals die Frage beantworten können, mein Nabiyuk. Das kannst du vergessen. Wer sein Leben lang weit entfernt von Allah Azza wa Jalla gelebt hat, wie soll er bitteschön die Frage beantworten, mein Rabbuk? Diese Fragen sind nicht einfach und möge Allah Azza wa Jalla uns diese Fragen beantworten lassen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Für Asila? اتفضل. واحد طيب في سؤال على البث كده نجاوبه ونرجع لكم. حاضر. بعثتوا؟ حاضر. ابو يونس مكتوب حرف ال، مش عارفين من صاحب ال، يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه. عندي سؤال بخصوص الدجال، هل يمكن أن تخبرني كيف يمكنني التأكد من أن سورة الكهف يمكن أن تحميني وكيف ستحميني؟ أقول لك هذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيّن أن الأمان من الدجال يوم القيامة من يحفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف، يحفظها ويتدبرها ويعمل بها، وفي بعض الروايات العشر الأواخر أيضا. طب احفظ سورة الكهف كامل واعمل بها، كيف سينجيك؟ لأن هذه السورة يا إخوة سورة عجيبة. السورة دي جمعت رؤوس الفتن جميعا وكيفية العصمة والنجاة منها. المتدبر لسورة الكهف يجد أنها بتمر بأربع قصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، والقصة دي بتبين العصمة من الفتنة في الدين وفي العقيدة والمنهج. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين الذي كفر بالله عن طريق المال فهلك ماله، بتبين أيضا العصمة من فتنة الدنيا. القصة الثالثة قصة موسى الكليم مع الخضر عليهما السلام في الرحلة العلمية، ودي بتبين العصمة من فتنة العلم. القصة الرابعة والأخيرة قصة ذي القرنين الملك العادل الذي حكم الأرض بالعدل فنصره الله، بتبين لنا العصمة من فتنة المنصب والكرسي. فالعصمة من فتنة الدين لما فتن الفتية كان في مجتمع فيه الكفر والبعد عن الإيمان، ففروا بدينهم إلى الكهف، لأن مجتمع فاسد بعد الأمر أنه ما ينفعش أنك تبقى فيه، اخرج منه مدام هيأثر على الدين ويأثر على العقيدة، فلجأوا للكهف، فربنا عز وجل عصمهم وناموا في الكهف 309، ومعهم الكلب. وبعثهم الله بعد هذه المدة الطويلة، وكان من أمرهم ما كان، ثبتوا على الإيمان وفروا بدينهم، فمكن الله لهم، رجعوا بعد ما كان البلد ده خلاص الحمد لله الإسلام ظهر وانتشر إلى آخر القصة. صاحب الجنتين اللي تغرب الدنيا والمال فكفر بالله بسبب المال والدنيا، فربنا أهلك جنتيه يعني الحديقتين. فالعصمة من الدنيا بالبعد عن الشهوات والبعد عن الفتنة بالمال، المال يسخر في طاعة مش يفتنك عن دينك. كذلك العصمة من فتنة العلم بالتواضع، موسى الكليم يذهب ليتعلم من الخاضر عشان يعلمنا التواضع. ذو القرنين في آخر القصة رجل عدل أقام العدل في الأرض فنصره الله، يبقى الظلم والجور هدم للعروش وضياع للبلاد وهلاك للأمم، إنما بالعدل تقوم البلاد. لذلك يقول شيخ الإسلام إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. العدل إن دي سنن حياة، سنن كون، العدل يقيم الأمم والظلم يهلكها ويدمرها والعياذ بالله. فكأنك عندما تقرأ آيات الكهف دخلت الكهف الذي يعصمك من كل فتنة، ودي فتنة الدين المسيح الدجال. يبقى قراءتك لآيات الكهف مع التدبر معناه إيه؟ معناه العصمة والنجاة. ولذلك علمنا النبي من أدركه أن يفر منه ولا يقف أمامه، لأنه فتنة، اللي هي علمته لنا سورة الكهف الفرار للنجاة. ومن ابتلي به فليثبت، كقصة الشاب المؤمن اللي النبي أخبرنا عنه اللي يلتقي مع الدجال ويناظره وينتصر بأمر الله بصدق إيمانه. عندما يشقه الدجال إلى شقين ثم يعيده بأمر الله، فيقول المؤمن والله ما ازددت فيك إلا يقينا فقد أخبرني النبي بهذا. نرجع للمسألة، نقول للسائل الذي أخبر أن آيات الكهف عصمة هو النبي وهو الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نصلوا عليه الصلاة والسلام.